Þingmaður Suðurkjördæmis Árni Jónsson og veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, hárrétt, það sem var slegist hérna árum áður með sóknargetuna og reyndar kenningar frá sérfræðingum í Háskóla Íslands og Morgunblaðinu er aldrei færi rök fyrir því. Það var eins og verið að ákveða hvað menn myndu veiða mörg tonn á hverjum stað og hverjum klukktíma. Og þetta er náttúrulega galið í veiðimannasamfélaginu. En þessi bókhaldsvinna lá fyrir og var skoðun sérfræðinga úr Háskóla Íslands og ritstjóra þáverandi Morgunblaðsins. Aldrei fari rök fyrir því, aldrei dregið fram reynslan. Það er þá ástæða til að minna á að það er margt sem þarf í svona umræðu, það er margt sem þarf að laga í kerfinu. Það þarf að lagfæra veiði hlutfallið. Það þarf að auka veiði skildunni hjá þessum að hafa hendur yfir kvótanum. Það þarf að útrýma bílskúsútgerðarmönnunum sem eru líklega flestir hérna höfuðborgarsvæðinu og það hafa aldrei migið í saltan sjó. Það þarf að gera útdeitt á einvirkjunum jafna aðstöðu landsbyrðunar varðandi flutningskostnað og þannig mætti lengi telja.
Málstökur háttvirtur þriðji þingmaður